السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Übudiyet mevzusunda söhbetimizi devam ettiririk. Müqəddimə olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, dini hökmlər, ayələr və hədislər bizə oxunan zaman gərək o göstərişlərin bütün xüsusiyyətləri, cəhətləri insanlara izah edilsin. Məsələn, bizə deyilir ki, İnsanlar içində hörmətli, izzətli olmaq istəyirsənsə, cəmaata əl uzadıb, tez-tez nəsə istəmə. Yəni, insanlar içində ağırlığı qoru, çox cəmaatdan nəsə xahiş eləmək hörmət izzəti aradan aparır. Bu hədisdə Allaha imandan danışılmır. Ümumiyyətlə bir qayda bəyan edilir. Məsələn, bu tip hədisləri biz oxuyarkən insanlara izah etməliyik ki, bu göstəriş və bu tip göstərişlər dinin nəhayət məqsədi deyil, son məqsədi deyil. Dinin aşağı dərəcəsidir, aşağı səthidir. Bu, böyük bir hünər deyil, insanda iman olmasa da, bu hədis, bu tip hədislər bir həyat bələdçisidir. İnsan bunlara əməl etməklə nəticəsini dünyada görür. Bir insan kafir də olsa, Allaha, Peyğəmbərə inanmasa da, bir insan insanlara əl uzatmasa, tez-tez insanlardan kömək istəməsə, nəticəsini görəcək, bu onun cəmaat içində hörmətli olmasına gətirib çıxaracaq. Amma dinin əsas sözü, nəhayət sözü bu deyil. Bundan ibarət deyil. Bunu bəzi mütəfəkkirlər, filosoflar da deyə bilər. Bunun üçün imam sadiq olmaq lazım deyil, vacib deyil. Belə tövsiyələr hətta müasir elmlər tərəfindən də verilə bilər. Məsələn, psixologiyada da bu cür nəticələr əldə oluna bilər. Və ya məsələn, hədislərdə qeyd olunur ki, həya insanı cəmaata sevdirir, məhəbbət gətirir. Bu, dinin nəhayət sözü deyil, son sözü deyil. Bir tövsiyədir, səthi bir tövsiyədir, kiçik bir tövsiyədir. Heç olmasa buna əməl eləyəsən ki, bu tip tövsiyələrə ki, salamat qalasan, insanlığından nəsə qoruyub saxlayasan. Həyanın başqa nəticələri də var, üstün nəticələri də var. Başqa səbəblərdən sən həyalı olsan, dünya və axirət xeyirləri daha çox ola bilər. Bəzi insanların ağıl və iman səviyyəsi nisbətən aşağı olduğu üçün, din də onlara səthi, aşağı səviyyəli tövsiyələr verir, göstərişlər verir. Deyir, dünyavi məqsəd üçün də olsa, heç olmasa bu müsbət xüsusiyyəti özündə yarat. Bu müsbət xüsusiyyətə sahib ol. Amma bunu bilməyimiz lazımdır ki, dinin əsas sözü bu deyil. Dinin əsas göstərişi bu deyil. Bəs hədislərdə niyə gəlib? Hədislər məyəm dinin sözünü demir. Bəli, hədislər dinin sözünü deyir. Amma söz deyərkən insanların səviyyəsini nəzərə alır. Ən müxtəlif təbəqələrə müraciət eləyir. ən müxtəlif səviyyəli insanları nəzərə alır din hökmlərini bəyan eləyəndə. Bəzi şeylər var ki, ona düşünməklə də çatmaq olar. Heç peyğəmbər olmasa da, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam olmasa da. Bəzi hökmlər var ki, onu düşünməklə dərk etmək olur. Səthi düşünməklə, yəni həyat təcrübəsi ilə, daha doğrusu belə deyək. Bəzi tövsiyələr var dinimizdə. Birinci tip tövsiyə dedi, ictimai münasibətlər üçündür. İnsanların içində hörmətli olmaq, sevilmək, bu tip göstərişlərdir. Bəzi göstərişlər var, ictimai münasibətlər üçün deyil, istinad eləyir vicdana məsələn. Məsələn, deyir ki, yalan danışanda vicdan əziyyət çəkir. Məsələn, deyirəm, məsələn. Burada əsas mövzu ictimai münasibətlər deyil, insan vicdanıdır. Bu da dinin son sözü deyil. Din əsas istinadgahı vicdan deyil, səthi göstərişdir. Dinin göstərişlərini təbəqə-təbəqə insanlara çatdırmaq lazımdır. Hansısa serialda da göstərilə bilər ki, yalan danışmaq insanda vicdan əzabı yaradır. Bunun üçün peyğəmbər imam olmaq vacib deyil. Din olmasa da bunu adam bilir ki, insan pis iş görəndə vicdan əzabı çəkir. Amma dinin əsas istinadgahı vicdandırmı? Vicdan hər şeyin öhdəsindən gələ bilirmi? Vicdan bütün məqsədlərə insanı çatdıra bilirmi? Bəs din niyə bu aşağı səviyyəli sözlərdə danışır? Ona görə danışır ki, hamıya eyni səviyyədə müraciət eləsə, bəzi adamlar başa düşməyəcək. Siz oxusaz görərsiniz ki, imamlar bir suala cavab verəndə birinə bir şəkildə cavab verir, başqasına başqa şəkildə. Nəinki bir-birinə zidd olub, zidd deyil. Sadəcə birinə aşağı səviyyədə cavab verib, qarşıdakının səviyyəsini nəzərə alıb danışıb. Birinə daha ali dərəcədə, birinə daha yüksək dərəcədə. İnsanlar arasında fərq olduğuna görə, dinin göstərişləri arasında da fərq var. Bu fərqi nəzərə almayanda bəziləri baxır bu şeylərə, deyir ki, elə din elə əxlaqdır. Heç din olmasa da buna çatmaq olar. Vacib deyil adam dindar olsun ki, məsələn, yalan danışmasın. Hərçənd ki, bəziləri dindar olur, öbürlərindən daha çox yalan danışır, o başqa bəladır. O başqa dərddir. Amma bəzi göstərişlər var ki, insan gərək onu danışanda bizim kimlər başa salsın ki, dinin axırıncı sözü bu deyil. Bəzi sözlər var ki, onun üçün dindar olmasan da olar. Din də gəlib o sözləri deyib, amma başqa sözlərin yanında o sözləri deyib. Din deyir ki, heç olmasa minimumu qoru, insaniyyətindən bir zərrə qorumaq üçün uca məqamları dərk eləmirsən. Heç olmasa cəmaat içində izzətli yaşamaq istəyən filan işi gör. Yenə də insanlıqdan bir şey qoru içində qalsın. Maksimuma çata bilmirsən, minimumdan da imtina eləmə. Dinin göstərişləri belədir. Məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalamın bir sözü var. İmam sözüdür də bu. Fəkunu əhraran fi dünyakum. Bunu haçan deyib. İmam Hüseyn deyib, bunu o zamanki özü yaralı idi. Yerdə uzanmışdı, düşmən hücum eləyirdi çadırlara. Dedi ki, dininiz, imanınız yoxdursa, heç olmasa azad olun. Yəni, kişi olun, mərd olun. Qadınlara niyə hücum edirsiniz? İndi biz deyə bilmərik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın sözünün nəhayəti budur. İmam Hüseyn öz xüsusi adamlarına bu sözü demir, qatillərinə bu sözü deyir. Biz bunu bir hədis olaraq götürüb hamıya İmam Hüseynin nəhayət sözü kimi, xüsusi sözü kimi çatdıra bilmərik. İmam Hüseynin xüsusi sözü Aşura gecəsi öz səhabələrinə idi ki, nə cənnətdən belə deyək, məhrum olacaqsınız, nə cəhənnəm qorxusu var sizin üçün, çıxın gedin. Bu dərəcədə azadlıqdan danışır. Amma ona deyir, o da hürriyyətin aşağı səviyyəsidir. Heç olmasa bu qədər azad ol ki, qadınlara əl qaldırma, bu qədər mərdliyin olsun. Bu aşağı səthidə olan göstərişdir. Hədislər deyilərkən, hədis danışan insanlar bunları çatdırmalıdır ki, dinin əsas sözü nədir, belə deyə, haşiyələri nədir, dinin göstərişləri ən müxtəlif insanlar üçün nəzərdə tutulub. Hədisdir, hədisdir deyib, onun maksimum səviyyəyə çatdırmaq lazım deyil bəzi sözləri. Bəzi sözlər var ki, yenə deyirəm, onu filosof da başa düşə bilər, psixoloq da başa düşə bilər. Sən mən də elə həyat təcrübəsi ilə əldə edə bilərik. Hədis də bizə kömək eləyir ki, bu minimumu da mən sənə deyirəm ki, yəni bura qədər də eləsən, yenə də nəsə eləmirsən. Bəzi tövsiyələr də var dinimizdə imandan danışır. Birinci, ikinci tövsiyədə iman söhbəti yox idi. Dedi, Allaha inanmırsınızsa azad olun. Bu yanda dedi ki, əgər hörmətli olmaq istəyirsinizsə, iman söhbəti yoxdur ki, Allah söhbəti yoxdur. Hörmətli olmaq istəyirsənsə, cəmaata əl açma. Çox əl açma. Amma bəzi daha yüksək dərəcəsi var ki, imandan danışır, amma imanın dünyavi faydalarından danışır. Bəzi əməllər var ki, imandan qaynaqlanır, amma dünyada da faydaları var. Bəzi hədislər var, dünyavi faydalarını deyir. Bu da o demək deyil ki, bu əməlin ən nəhayət xeyri budur ki, hədisdə deyilir. O demək deyil. Məsələn, deyir, təqvalı ol, Allahdan çəkin, pəhrizkar ol, günahdan çəkin, Allah sənin əzəməti qəlblərə salsın. Səndən də çəkinsinlər. O mənada yox ki, səndən qorxsunlar. O mənada ki, səni hörmətsizlik eləməzlər. Çoxlar eləməz. İndi bəzi azğın adam var ki, Peyğəmbər də gəlsə hörmətsiz deyilir. Amma təqvanın minimum nəticəsi budur ki, sən Allahdan qorx, Allah da sənin əzəmətini, qorxuvu bəzi insanların qəlbinə salsın. Qorxu burada mənfi mənada yox. Yəni, sənə hörmətin şiddətini bildirmək üçündür bu söz. Təqvanın minimum nəticəsidir bu hədis. Biz əlimizdə bayraq eləyə bilmərik. Bu təqva, yəni, təqvalı ol ki, təqvanın bütün xeyri budur ki, cəmaat içində əzəmətin olsun, hörmətin olsun. Yenə də nəticəsi dünyəvidir, amma birinci misaldan fərqli olaraq burada imanın nəticəsidir. İmanın nəticəsidir. Deyir, sədəqə ver, 70 bəla səndən uzaq olsun. Bizim çoxumuz sədəqəni ancaq bu niyyətə veririk. Səhər evdən çıxanda verir ki, bəla başımıza gəlməsin, amma sədəqənin axırıncı, son məqsədi bu deyil ki. Sədəqənin bütün xeyri bu deyil ki, səndən bəlanı uzaqlaşdırsın. Amma cəmaatın çoxu bəladan qaçmaq üçün sədəqə verir. Dünyəvi məqsəd üçün dini hökmü icra eləyir. Bu da pis adam deyil. Bunun da yəni bu qədər imanı var Allaha ki, Allah sədəqə vasitəsilə məni qoruyacaq. Demirəm, bu pis adamdır. Amma dərəcəsi aşağıdır, səviyyəsi aşağıdır. Bəzisində heç bu qədər də yoxdur ki, desin, mən sədəqə verməyimin mənim başıma gələn hadisəyə nə dəxli var? Allah olmasa, əlaqəni tapa bilməzsən axı. Allaha iman olmasa. Bunlar yaxşı göstərişlərdir, amma yolu başlamaq üçündür. İlişib qalmaq üçün yox. Axıra qədər elə mən sədəqə verim, başıma bəla gəlməsin. Din bütün bu sözdə cəm olmayıb. Dinin ibtidai göstərişləridir. Deyir, valideynlərə yaxşılıq elə, qohumları ziyarət elə, gecə namazı qıl, ruzu gəlsin sənə. Bu, imanın dünyəvi faydasıdır. Allah ruzu verir insana. Mən təcrübə eləmişəm bunları. Məsələn, siləy rəhm eləyin, diqqətli olun da baxın. Məsələn, bir yaxın adamı gedin ziyarət eləyin qohumları. Mütləq bir neçə gün sonra istisna ola bilər, amma çox hallarda Allah ruzu yetirəcək. Sadəcə biz getiririk, biz onunla əlaqələndirə bilmirik, elə bir elə gəlməliydi. Diqqətli olsan, görürsən ki, bunun faydaları var insana. Amma hədisi deyərkən, hədisin belə deyək, xarakteristikasını da deyək, hədisin təyinatını da deyək, nə qədərdir, nə üçündür. Bundan da üstün tövsiyələri var. Dünyəvi mərhələdən keçsək, qiyamət mərhələsinə çatırıq. Bəzi göstərişlər var qiyamət üçündür, sırf sənin axirətin üçündür, qiyamətin üçün. Onlar da iki cürdür, bir cəhənnəmdən qaçmaq, deyir, filan şey eləməyənə cəhənnəm yoxdur. Bir də ki, cənnətə nail olmaq. Onlar insanlar dərəcə-dərəcədə, adam var cənnətdən nə qədər danış, şövq yaranmır onda cənnətə. Bu da bir növ nöqsandır insan üçün. Cəhənnəmdən qurtulmaq onun üçün son məqsəddir. Cəhənnəm ayəsi işləndə deyir, bircə bura getməyim, qalan nə olur olsun. Qalan nə olur olsun. Bir nəfər dostumuz vardı, bizim metroda işləyirdi, deyirdi ki, bir dənə cənnətin qapısından girin, bir ağac versinlər, altında yatın, canım metrodan qutarsın. Bunun arzusu o idi. Yəni, ən axır arzusu idi ki, bir ağacın altında mənə deyir, lazım deyil o. Liqaullah filan, Allah. Mən elə o qapının ağzında bir yer versinlər ki, bu metrodan canım qutarsın. Buna baxanda ora yaxşı bir yerdir. Son məqsəd bu deyil ki, insanın metrodan canı qutarsın. Son məqsəd başqa bir şeydir. Adam var ki, ancaq əzabdan qurtulmaq, səyinin nəticəsi ancaq budur, istəyinin nəhayəti budur ki, cəhənnəmə getməsin. Ayətullah Amilinin kitabında görmüşdüm, Əsrar İbadat kitabında. Deyirdi ki, cəhənnəmə getməmək hünər deyil ki, əqli qüsuru olan adamlar da cəhənnəmə getməyəcək. Körpə-körpə uşaqlar ölür, heç həddi buluğa çatmayan. Onlar da cəhənnəmə getməyəcək. İnsanın bütün gücünü səfərbər eləsin ki, cəhənnəmə getməyim. Amma bu sahədə də göstərişlər var. Adamlar var ki, bu səthdədir. Ona deyir, cəhənnəmə getməmək üçün bu işləri gör. Cənnət şövqi ilə əməl eləmək, cəhənnəm qorxusundan əməl eləməkdən bir pillə yüksəkdir. Hər adamda cənnət həvəsi yaranmır. Biz barmaq arası baxırıq ona. Allah vəsf eləyir cənnətini Quranda. Cənnətini vəsf eləyir. Biz eytina eləmirik. Elə bil ki, Allaha qarşı biraz ədəbsizlik eləyirik. Allah deyir, cənnət belədir, belədir. Sən qulaq asmırsan, əsas mənə cəhənnəmə aparma. Mənə maraqlı deyil cənnət necədir. Mühüm deyil mənim üçün. Ər-Rəhman surəsinə baxın, nə qədər təfsilatı ilə cənnətdən danışır. Öz nemətlərini vəsf eləyir, amma bizim tükümüz də tərpənmir. Bizdə şövq yaranmır. Dəqiqədə deyir, fəbi əyyi alai rabbikuma tükəzibam. Qəribə surəsidir Quranın. Gəlinciyi deyirlər Quranın, Ər-Rəhman surəsinə. Belə zərif bir surədir. Bilmirəm nədən adət olub. Mən hədislərdə görməmişəm, adamları dəfn eləyəndə Ər-Rəhman oxuyurlar, bizdə adətdir. Onu mən bilməm, hardan yaranıb, bilmirəm, pis bir şeydir. Yəni, hədistə mən görməmişəm ki, adamı dəfn eləməyə aparanda Ər-Rəhman oxusunlar. Hər halda yaxşıdır, surətdə Quran surəsi də oxunur. Amma Ər-Rəhman surəsində görün, necə xırdalıqlarına qədər cənnətdən danışır. Sonra deyir, kim deyir ki, mən yalan deyirəm? Kim deyir ki, mən yalan deyirəm? Bax, cənnətdə filan şey var, kim deyir mən yalan deyirəm? Hey, vəsf eləyir, biz də etinasız, fikir vermirik. Deyir, bilmirsiniz axı cənnətim necədir? Biz deyirik, biz bilmək də istəmirik axı sənin cənnətin necədir. Bu şəkildə Allahla davranırıq. Heç mənə maraqlı da deyil. Əsas budur, məni yandırmayasan. Allahdan qorxu əsasında Allaha ibadət eləyir. Allaha səcdə eləyir. Bəzi göstərişlər var, ancaq cəhənnəmdən qaçmaq üçündür. Bu da yenə bir dərəcədir. Bunun da atasına rəhmət ki, bu dərəcəsi var. Amma aşağı dərəcədir. Bəziləri də var, cənnət üçün ibadət eləyir. Bu, ondan yüksəkdir, amma bu da son deyil. Amma bunu bilmək lazımdır ki, dində bəzi söhbətlər var ki, dinin nəhayət məqsədidir. Dinin nəhayət məqsədidir. Xahiş edirəm, minbərdən danışanda, əgər məni kimsə qulaq asırsa ümumiyyətlə sözümə, minbərdən danışanlar hədisi deyəndə izah eləsin, bu izahları versin ki, hansı göstərişlər ibtidai göstərişlərdir, hansı göstərişlər aşağı səviyyəli insanlar üçündür, hansı göstərişlər ali göstərişlərdir. Bir şey deyim sizə, aşağı səviyyəli hökmlər şövqlə icra olunmur heç vaxt, ləzzətlə icra olunmur. Bir növ məcbur eləməlisən özvü. Ağır gəlir bu mərhələdə din adama. Çətin gəlir din adama. Belə dindarlıq çətindir. Ömrün axırına qədər yandırmasın məni cəhənnəmdə ibadət edin. Bunun axır bir bezdirici tərəfi var. Yorucu bir xüsusiyyəti var bunun. Amma dinin bir dərəcəsi var ki, ağır deyil, ləzzətlidir, xoşdur, şirindir, keyfdir başdan ayağa. Bəs sinə desən ki, cəhənnəmə getməmək üçün filan işləri tərk elə, deyim, mənə çətin gəlir də cəhənnəm qorxusundan tərk eləyə bilmirəm. Çətin gəlir, çox mübarizə aparmalıyam, dərk eləyə bilmirəm, çətin gəlir, nə mənada dərk eləyə bilmirəm, yəni mənə təsir qoymur, dərki çətin deyil, təsiri azdır, şirin deyil, ağırdır, acıdır. Sən ona deyən ki, din bu deyil, axı dinin bundan yüksək dərəcələri də var. Bu səni təhrik eləyə bilmirsə, Sənin bəlkə səviyyən, ağıl səviyyən daha yüksəkdir. Mən demirəm, cəhənnəm səviyyəsiz söhbətlərdir Quranda. Yəni, amma dərəcə-dərəcədir. Hərənin bir səviyyəsi var, o səviyyəyə uyğun da Allahın müraciətləri var insanlara. Dinin bir dərəcəsi var ki, ora gedib çatanda əməl eləmək adama ləzzət verir. Dinin elə bir hissəsi var ki, inanın mənə, orada dinin heç bir ağırlığı yoxdur. Ancaq şirinliyi var, gözəlliyi var, ləzzəti var. Dinin bəzi tövsiyələri var ki, ona insan iman gətirsə, pisliklərin kökü yanır insanın içində, heç mübarizə aparmağa ehtiyac olmur. Pisliklərlə, nəfslə mübarizə həmişə var, pisliklə mübarizə acıdır, o bir mərhələdir, keçib getməlisən. Ölənəcən sən pisliklərlə mübarizə aparmamalısan. Dinin bir hissəsi var ki, ora gedib çatsan, artıq sənin ürəyində pislik qalmır, yandırır, kökdən yandırır, çıxardır. Və ciddi bir mübarizə də tələb olunmur. Biz o səviyyədə olmadığımız üçün dinə aşağı səviyyədə əməl edirik, bizə də çətin olur, çox vaxt məğlub oluruq, günah edirik, yoruluruq, usanırıq. Bir adam dindarlığı sırf ictimai mənfəət üçün olsa, Allahla tez-tez davası düşəcək bu adamın. Tez-tez davası düşəcək. Deyəcək, sədəqə verəndə demirsən ki, bəla uzaq olsun, mən sədəqə verdim, maşınımı gəlib vurdular. Bu bir zarafat var, deyir, biri nəzir qutusuna pul atır, yol keçəndə maşın vurur, o biri də gəl pul atmasın, deyir, bu işləmir, bura atma. Bu xarabdır. Ola bilər ki, sən sədəqə verəsən, gəlib maşını vursunlar, davan düşə ki, ay Allah, bəs demişdim, bəla, Allah da cavab tapacaq demək. Deyəcək ki, boynun sınacaqdı, maşının əzildi. Sədəqənin bura qədər sənə xeyri oldu. Bu din çox adama xoş gəlmir. Minimum din, qan eləmir insanları. Dindarlıq bəzilərinə çətin gəlir, aşağı səviyyəli dindarlıqdır ona görə. Bezdirici dindarlıqdır. Dinin yüksək səviyyəli göstərişləri var. Onlara gedib çatmaq lazımdır. Mən sizə bir söz deyim, bəşəriyyətin də ağlı çox inkişaf eləyib indiki dövrdə. Şükür Allaha ki, o hədislərdə deyilən şeydə özünü doğruldur. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, zaman gələcək ki, bizim hədislərimizin doğruluğunu ağıl və təcrübə ilə insanlar başa düşəcək. Bir sıra hədislər var ki, bəşəriyyət imam olmasa da təcrübə ilə ona gəlib çatıb. Amma dinin bütün göstərişləri o hədislər olsaydı, deyərində dinə ehtiyac yoxdur. Bəziləri də belə deyir. Deyir də, ağıl dinin yerini tutub. Dini o səhətdə görən adamlar, deyir ki, bunun üçün din lazım deyil. Bir zaman ağıl çatmırdı, lazım idi. İndi ağıl gəlib bunları tapıb. Bugün bəşəriyyətin inkişaf elədiyi bir dövrdə mənə elə gəlir ki, irfan, əl çatmaz olan ali mövzular praktiki mahiyyət kəsb eləməlidir. Yəni, artıq cəmaat biraz yüksək şeylər istəyir və vaizlər də bunu nəzərə alıb danışmalıdırlar artıq. Əslində, insanlıq inkişaf eləyib ki, irfan keçmişin qalığı deyil, irfan gələcək üçündür. İrfanın zamanı indi gəlir, çatır. Səthi din insanları qane eləməyəndə və yaxud elmlə, ağılla o səthi dinə gəlib çatdıqlarına görə insanlara ali həqiqətlərin çatdırılmağının vaxtı gəlib çatıb, bəlkə də indi gəlib çatıb. Bizim dinimizin üslubu belədir, göstərişlərini dərəcə-dərəcə verir. Gəlib çatıb vaxt ki, biz yüksək səviyyədə dini tanıtdıraq, uca dərəcələrdən danışaq. Bunları 15-20 dəqiqədə danışıram, nə üçün? Bunlar müqəddimədir, mövzumuz bəndəlidir. Dinin uca dərəcəli göstərişləri bəndəli ilə bağlıdır. Bəndəli yuxarı səthin söhbəti dəsində. Aşağı dərəcəli söz deyil. İnna lillah və inna ileyhi raciun. Biz Allahınıq. Bunu başa düşmək dindarlığın həm ali dərəcəsidir, həm də ləzzətli hissəsidir. İnsan bunu başa düşsə, çox gözəl olar onun üçün. Bayaq ki, məsələn deyir, pul ver ki, var dövlətin artsın, artmayanda dava eləyir. Amma bəndəli nədir? Bəndəli budur ki, sən verirsən, alırsan mənə dəxli yoxdur. Mənim heç nəyim yoxdur axı. Hər şey sənindir. Hər şey sənindirsə, mən sənin bəndənəmsə, mənim üçün daha rahatdır dinin hökmlərini başa düşmək. Mənə verirsən, bugün məndən alırsan, qonşuya verirsən, özün bilərsən, mənə nə aidiyyatı var ki? Mənim deyil ki, durum deyinim, etiraz edeyim. Mal sənindir, kimə istəyirsən verirsən. Malik mən deyiləm ki, sənsən. Bəşəriyyət gəlib indi insan haqları davası eləyir, deyir, öz haqqını tələb elə, dinin nəhayət göstərişi nədir? Din deyir, öz haqqını yox, haqqın özünü tələb elə, haqqın özünü. Haqq ancaq öz haqqın olanda möhtərəm deyil, haqq kimin olursa olsun möhtərəmdir. Dəyər ki, haqq uğrunda canı verəsən, öz haqqın uğrunda yox. Kərbəla şəhidləri haqq uğrunda canlarından keçdilər, öz haqqlarını unutdular, öz haqqlarını haqqa fəda elədilər, haqqa qurban elədilər. Yaşamaq haqqları var idi onların. Min cür haqqları vardı, bütün haqqlarından imtina elədilər haqqın özü üçün. Bu dinin nəhayət göstərişidir. Amma dində hökmlər var ki, deyir, haqqı tələb elə. Bu da səthidir. Bəşəriyyət 21-ci əsrdə dinin səthi göstərişlərinə gəlib çatıb. Ən yüksək səviyyələrdən biri budur ki, sən biləsən ki, sən Allahınsan, Allaha bəndəsən, sənin sahibin Allahdır. Bəndəliyin həqiqətini başa düşmək yüksək səviyyə tələb eləyir. Onda dindarlıq asan olur. Bunun üçün təfəkkür lazımdır. Cənnət, cəhənnəm üçün o qədər təfəkkür lazım deyil. Elə xəbər versələr, bəsdir. Amma bəndəliyə çatmaq üçün xeyli düşünmək lazımdır. Xeyli düşünmək lazımdır. Ona görə Əllamə Qazi deyir ki, Ünvan-ı Bəsrə hədisi keçən həftələrdə dediyi, onu yanınızda saxlayın, həftədə 2-3 dəfə baxın ona. Yəni, düşünüləsi mövzudur. Bunun üzərində düşünməyinə dəyər. Bunun üçün, bu bəndəliyi başa düşmək üçün həm təfəkkür lazımdır, həm də əməl lazımdır. Yəni, sən o qədər verəsən ki, var dövlətindən, verəsən, ta ruhuva oturursun ki, mal sənin deyil. Bunu 30-dura biləsən, ondan sonra rahat verəsən. Onu başa düşəndən sonra. Yenə də mən bank işçisi misalını çəkirəm ki, 2 cümənin içində çəkdim, bu da 3-cüdür. Ki, bank işçisi niyə rahat pulu verir kiməsə? Çünki bilir ki, özünün deyil. Sahib göstəriş verən kimi verir. Heç bir, deyərsən ki, bank işçisi mübarizə aparır nəfsi ilə onu verməyə. Niyə mübarizə aparsın? Onun deyil axı. Müdüründür, bu mal pulu sahib verməkdir bunun vəzifəsi. İnsan o qədər infaq eləsin ki, axırda başa düşsə ki, malının sahibi deyil, onda mübarizəsiz verir və ləzzətlə verir, xoşluqla verir. Dinin gözəl səviyyəsi budur. Bunun üçün həm təfəkkür lazımdır, həm də əməl lazımdır ki, insan bu yerə gəlsin, çatsın. Amma ondan aşağı dərəcə nə olur? Verim ki, Allah da mənə əvəz versin. Verim, Allah əvəz versin. Ümumiyyətlə, Allah niyə əvəz verir? Öz malıdır verirsən, Allah əvəz verir, onun lütfüdür. Verməyə də bilərdi. Allah əvəz verir, hələ minnətdarlıq dilir, böyük görmüsən. Onda bəndə bir söz nə inir? Onda bəndə lap da qurban sədəqə gedir Allaha. Ki da, mən elə onsuz da öz malı, öz istədiyin yerə vermişəm, bu yandan mənə əzr də verirsən, onda lap xəcalət çəkir. Bəxş elədiyicə, nəinki qürurlanır, daha da xəcalət çəkir. Bir adam bilsə bəndədir, onda heç mükafat verməsələr də verməlidir Allahın əmri ilə. Sahibi deyir, verir. Hələ bu yandan mükafat da Allah verir ki, qiyamətdə sədəqənin kölgəsində adam qalacaq. Bu lap xəcalət çəkir. Görürsünüz, bəndəli halı ilə o bir hal. Amma infaq elə mükafat üçün o sənə qürur gətirəcək. Mənim idi, amal verdim sənə görə. Bir minnət də qoyacaqsan. Bu dindarlıq insana xoş olmayacaq, ləzzət verməyəcək. Qayıdaq hədisi, Ünvan-ı Bəsri hədisinə, amma ondan əvvəl bir şey deyim ki, hər bir hədisi, hər bir şey düşüncə ilə xahiş edirəm, bu yerdə mənə diqqət eləyəsiniz ki, təfəkkürünüzü işə salın, düşünün. Təfəkkür insanı hər yerə çatdıra bilər, hər yerə. Biz sadəcə zehnimizi mənasız işlərlə məşğul edirik. Mömin üçün hər bir şeydə möizə var. Hədis var ki, fi kulli şeyin məvizətun. Hər bir şeydə möizə var. Hər bir şeydə istisnasız. Sadəcə ibrət alan azdır. Hər bir hadisə var. Hər bir hadisə. İstisna eləmirəm. Allahın bir ayəsidir. nişanəsidir. Allah bizim bəndəliyimizi bizə çatdırmaq üçün hər gün 100 dənə hadisə qabağımıza çıxardır. Yusuf əleyhissalamı Züleyxa otağa salanda güzgülü otağa salmışdı. Bilirsiniz niyə görə? Güzgülü otağa hara baxanda Züleyxanı görsün. Fikri yayınmasın. Hara baxsa onu görsün. Yusuf başqa bir ibrət aldı bu hadisədən. Bu hadisə günah səhnəsidirsə, Yusufun aldığı ibrət başqa bir ibrət idi. Allah da həmin cür davranır. Allah əslində güzgüləri düzüb, ancaq özünü bizə göstərir bu həyatda. Biz fikir vermirik. Fə eynəmə tuvəllu fə səmmə vəcuhullah. Hara üz çevirsəniz Allahı görürsünüz. Allah göstərir özünü bizə hadisələrdə. Biz fikir vermirik. Biz fikir vermirik. Biri görsən müdürününə yaltaqlanır, başına dolanır. Ondan ibrət al ki, bu niyə ona yaltaqlanır, onun başına dolanır. Onun əmrində dayanır. Çünki öz sahibi bilir. Bilir bir imzası ilə heç nəyi yoxdur bunun. Sən ona bax denən ki, bunun qədər deyiləm ki, mən də öz sahibimin başına dolanım. Bəndəlik babudur. O bəzi adamlar müdürə deyir, baş üstə, baş üstə, baş üstə. Əylir, əylir, telefonla danışanda da əylir. O görmür bunu, amma bu belədir də, telefonla danışanda əylir, deyir, bəli, bəli, bəli, başı görsən dəyər yerə, o qədər əylir. Sən ona baxanda, deyilən ki, buna niyə belə eləyir, təfəkkür budur, bax, hər bir səhnədən ibrət alasan. Ki, bunu sahibi bilir, müqəddəratının bir hissəsi onun əlindədir. Mən bu qədər Allaha etiqadım yoxdur ki, bir anın içində hər şeyimi əlimdən alar. Mən də Allaha bəli, bəli deyim, Allah bəyəm nə istəyib. O da müdür kimi yox, bəli, bəli dedicə o da zövq alsın ki, mən bunu sındırıram, pis müdürdən danışıram. Yaxşılar da olur ki, o niyyəti olmur. Amma Allah rəhəmlidir, Allah bilir ki, sənin xeyrün bəli deməkdədir, deyə deyir mənə bəli deyə. Yoxsa onun nə ehtiyacı var biz ona bəli deyə, ya xeyr? Bir uşağı ilə çıxa bayram, mən misallar deyirəm, ki, hara baxsan Allahı görərsən. Körpə uşaqlar görmüşsünüz. Görmüşsünüz də yəqin, bayra çıxır atası ilə, təzə-təzə hələ məsələn dünya ilə tanış olur. Görürsən ki, məsələn, hansısa səhnə onu cəlb eləyir, amma əlini ilə, fikri başqa yerdə olur, əlini uzadır, atanın əlini axtarır. Əlindən tutur ki, bir an əlindən qopmasın. Bir alim bunu danışır, deyir ki, mən deyir, ondan gördüm ki, mən nə qədər bədbəxtəm ki, bu uşağın Allaha mənə elədiyi etimad qədər Allaha etimadım yoxdur. Biz də bax elə gəzməli yüksədə, Allahın əlini axtara-axtara ki, əlin əlimdədirsə rahatam. Bir səhnədir, görürsən ki, istəyən adam Allahı görür. Bax, belə həyat həm maraqlıdır, həm ləzzətlidir, həm də ki, arifanə bir həyatdır. Hər bir şeydə Allahı, əmtumul fuqara o ilə Allah budur, bax. Uşağın həyatında, deyir, siz hamınız Allaha möhtacsınız. Uşaq görsən necə möhtacdığını, deyir, əlimi buraxma. Fikri yayınanda da tez əlini axtarır, amma bizim fikrimiz yayınır, əlimizi Allahın əlinə uzatmırıq, yaddan çıxardırıq. Hər şeydə möcüzə var. Günahkarları göstərir Allah bizə. Hərdən pis adamlar görürük. Sizcə nə üçün göstərir? Hədisdə var ki, mənim bəndələrə ən böyük köməyim onlara günahkarları göstərməkdir. Necədir bu? İzah eləyək də bunu. Məsələn, bir adamdır gözündən əzarət eləyə bilmir. Mömin adamdır da məsələn. Baxır da naməhrəmə baxır məsələn. Allah bir dənə zinakarı gətirir onun qabağına göstərir. Deyir, bax, getdiyin yolun axırı budur. Bu olacaqsan, bu olacaqsan. Günah yoluna çıxmısan, istəyirsən göstərim ki, axıra qədər gedəndə kim olursan, bax, bu adam var, mənfur adam. 60 yaşı var, hələ də zinakarlığından əl çəkmir. Qiyafəsində baxırsan, adam heç salam vermək istəmir. İstəyirsən isə bu yolun ustası budur. Bu yolun sənətkarı budur. Bu yolun axıra qədər gedənlərinə bax, Şimr ibn Zilcövşəndir. İbn-i Ziyaddır, filandır. Göstərir o günahkarları sənə. Hər bir günahkar görəndə deyirən ki, bax, mən əgər günah yolunu getmək istəsəm, ən nəhayəti bunun kimi olacam ki, adam heç üzünə baxmaq istəmir. Buyurur ki, bir günahkar da qabağa çıxardan da, lap pis günahkardan danışam, o lap belə rəzil günahkardan. Baxırsan, hərdən televiziya kanalında bəzisini göstərirlər ki, üzünə baxmaq istəmirsən, tez çevirirsən. Amma onun xüsusiyyətindən bir zərrəsi səndə də var axı. Sən yolun başlanğıncındasan. Allah onun nəhayəti sənə göstərir ki, geçsən buracan gedəcəksən. Axırda bu olacaqsan. Hə? həmin bu vəziyyətə düşəcəksən. Nəticəsi budur. Hər şey insana köməkdir. Düşünmək üçün, bəndəlik hissini yaratmaq üçün və qayıdıram hədisə indi. Bəndəliyin həqiqəti nədir İmam Sadiqdən soruşdu. İmam Sadiq ə.səlam ünvanı bəsriyə buyurdu. Buyurdu, Ən la yərəl əbdli nəfsihi fīmə xəvvələhullah milkən li ənəl əbid lə yəkunu ləkum milk. Buyurdu ki, birinci həqiqəti budur ki, insan baxanda heç nəyə özünün bilməsin. Bilsin ki, özünün də hər şeyinin sahibi Allahdır. Çünki bəndələrin, qulların heç nəyə olmur, malı mülkü olmur. Bu etiqadı insan ruhunda otuzdura bilsə, nə qədər rahat yaşayar, xeyli dərdlərdən azad olar, biz yükü çiynindən götürürlər. Qalanını özünüz düşünün də, mən də hər dəfə deməyim. İkincisi nədir ki, bugün təzə söz bax budur. İkinci xüsusiyyəti nədir bəndənin? Buyurur ki, وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا Xüsusiyyətlərdən biri budur ki, bəndə özünə tədbir tökməsin. Özünə tədbir tökməsin. Plan cızmasın. O mənada yox ki, həyatını plansız, proqramsız yaşasın. Qətiyyən o mənada yox. Hər bir insan həyatını proqram, plan üzrə yaşamalıdır, nizam-intizamla yaşamalıdır. Amma planla yaşasın, bunu nəzərə almaq şərti ilə ki, tədbir Allahın əlindədir. Mənim ağlım kəsən budur, bunu düşünmüşəm, addım atıram. Plan, tədbir Allahın əlindədir. Onu başa düşsün. Bəni İsrail qövmü var, Həzrəti Musanın qövmüdür. Gəldilər Həzrəti Musaya dedilər ki, elə ki, kaprizlə bəndəlilirlə qəribə qövm idilər. Allah onları misal çəkir Quranda, ibrət üçün ki, baxın, bugünə qalmıyor. Dindarlığınız bugünə gəl, gətirib çıxartmasın sizi. Gündə bir tələb irəli sürürdülər. Dedilər Həzrəti Musaya ki, denən ki, yağış bizim ixtiyarımızda olsun. Ürəyimi istəyəndə yağış yağdırsın, istəməyəndə yox. Həzrəti Musa biçarə də xəcalət çəkə-çəkə gedirdi bu qövmün əlindən Allaha. Xəcalət nə dedi ki, ilahi, bunlar bunu istəyirlər. Xəcalətlə. Ki, bunlar istəyir, yağış bunların olsun. O bir əsər vardı. Multifilmində çəkmişdilər, biz baxırdıq. Qızıl balıq tutur ki, qadının tələbləri artır. O da xəcalətlə gəlir balığa, deyir, filan. Və Həzrət Musanı bu vəziyyətə qoymuşdular. Gəlirdi, deyirdi, bunlar bunu istəyir, bunlar onu istəyir. Allah Quranda bəni İsrail bir sünəyə misal çəkir. Deyir, yaxşı bəndəli eləməyənlər belə olur. Onları misal çəkir. Onlar məcburi dindarlar idi. Bir necə məcburi dindar olmuşdular. Şərait elə gətirmişdi ki, o qədər zülümdən bezmişdilər, onların başına oyunlar açılmışdı ki, Musa əleyhissalam gələndə də əlatsız sığınmışdılar Musaya. Başqa bir yolları yox idi. Fironlardan bezib cana doymuşdular. Bu məqamda Allah Musa əleyhissalamı göndərmişdi. Naçar qalıb da Musaya iman gətirməkdən başqa çarələri yox idi deyə iman gətirmişdilər. Bu vəziyyətdə idilər. Çox bəlalar görmüşdülər. Dalana dirəndikləri vaxt Musa əleyhissalam gəldi. Məcburi dindar oldular. Qureyş də belə idi. Qureyşin bir qismi bizim peyğəmbərə naçar qalıb iman gətirdilər. Peyğəmbər ki, Mədinədə dəvət aldı, dünyanı dini başladı tutmağa. Qureyş kim böyük bir qismi axırda iman gətirdilər. Məkkə fəth olunandan sonra da əlac yoxdur axı iman gətirməmək. İman gətirdilər, odur ki, bən İsrail kimi möminlik elədilər. Tələblə, necə deyim sənə, sizə, belə də onlar kimi hərəkət eləməyə başladılar. Necə Harunu onlar az qaldılar, öldürsünlər. Ələl-əsəlam niyə bu ayəni oxuyur? Ələl-əsəlamı zorla beyyətə aparanda Həzrət Əli həmin bu Harunun ayəsini oxuyur. Bu Peyğəmbərimizə müraciət edir, deyir, ey anamın oğlu, ey qardaşım Peyğəmbərə deyir, Harunun sözünü deyir ki, bu qövm məni zəiflətdi, az qaldı öldürsünlər. Az qaldılar ki, məni öldürsünlər. Dava eləyə-eləyə dindarlıq eləyirdilər. Çünki məcbur idilər dindarlığa. Yağış istəyirlər. Allah yağış yağdırsın. Allah yağış yağdırdı. Haçan ürəklər istəyir. İndi kəssin. Dua eləyirdilər. Duaları qəbul olurdu. Dərhal. Məhsul pis gəldi. Dedilər, Allah bizim başımızı alladır. Biz, bu nə məhsuldur? Deyirsiniz, məhsul istəməmişdiniz. Yağış istəmişdiniz. Məhsul belə oldu. Biz məhsul üçün yağış istəmişdik. Yoxsa ki, yağışı nə edirik? Bu məntiqi izah eləyir Quran və hədislər ki, bunlara başa salındı ki, ola bilər ki, məhsul da yaxşı çıxsın, mədə özdə xəstəliyi olsun, ola bilər filan olsun, ola bilər filan olsun. Musa aleyhissalama Allah başa salır, qövvümə başa sal ki, mənə tapşırsınlar, mənə. Mən bilirəm, mənə tapşırsınlar. Sən istə, arzu elə, dua elə, amma mənim ixtiyarımda bırax. Etiraz eləmə. Təqdirimə hörmət elə. Yoxsa ki, sən belə deyəcəksən, yağış, məhsul yaxşı olsun, mədəm xəstə olmasın. Sayacaqsan, sayacaqsan, sayacaqsan bunu. Mümkünsüz olacaq. Onda Allah deyəcək ki, Əzrailı göndərim, bu cənnət istəyir. Bunu aparsın cənnətə. Bizim istəklərimizə uyğun olsa, biz istəyirik cənnəti burada quraq. Ona görə deyirsən, mənim təqdirimə təslim ol. Mənim təqdirimə təslim ol ki, mən məsləhəti bilirəm. Amma istəklərimi istə, arzularıma çatmaq üçün addım at, amma razılıq halında. Nəticə nə olursa olsun, mən razıyam bu halda. Təqdir çətin mövzudur, ona görə aram-aram daxil oluram. Ən çətin mövzudur, bəlkə də dinin ən çətin mövzusudur təqdir. Aram-aram misallarla daxil olmaq istəyirəm. Bir arif idi, xəstəxanada yatırdı, adını unutmuşam. Yanında da bir cavan oğlan yatırdı, xərçəng xəstəsi idi. Dedilər, bu arif gəlib bura, buna deyək ki, dua eləsin. Gəldi uşağın başında, adı nədir? Dedilər, adı Əli. Dedi, heyf, Əli adında uşaq, xərçəng xəstəsi. Dedi, elə dua elədi, dua elədi, deyir, uşağın halı düzəldi. Bu dedi ki, sabah əməliyyat olunmalıdır uşaq. Dedi ki, mütləq onu yoxlayın, müayinə eləyin əməliyyata salın. Bilir ki, sağalıb bunun duası ilə uşaq. Dedilər ki, nə müayinə, da bu əməliyyatdır. Dedi, mən sizə deyirəm ki, müayinə eləyin. Müayinə elədilər, deyir, xəstəliyi tam aradan getmişdi. Bir iki həkim də ədəbsizlik elədi bu arifə qarşı ki, belə xəstə sağaldarsan, öz dərdi və dərman elə. Öz xəstəliyi sağal. Bunun barəsində danışırlar ki, deyir, qoluna girirdilər, xəstə idi, aparmışdılar İmam Rızanın hərəminə. Çıxanda deyə yandakılardan biri dedi ki, dua eləyərdin İmam Rızadan, Allah, İmam Rıza Allahdan istəsin, sənə şəfa versin Allah. Deyir, mən gedəndə mən İmam Rıza ilə məni aləmində danışdım. Mənə dedi ki, şəfa istəyirsən Allahdan istəyək versin. Amma bizim istəyimizi bilmək istəyirsənsə, biz səni belə görmək istəyirik. Dedim ki, onda mən də şəfa istəmirəm. Əgər siz belə görmək istəyirsiniz, heç şəfa istəmirəm. Allahın təqdirinə razıyam. Görsən, qüdrəti var, amma qarışmır. Allahın ixtiyarına bıraxır. Allahın ixtiyarına qoyur. Sən istəklərini deyə bilərsən Allaha, amma işi öz əlvə götürmə, xarab eləyəcəksən, sən. Sən deyirsən ki, mən savadlı xanım ailə qurmaqsa, mən istəyirəm xanımım savadlı olsun. Yaxşı da istəyirsən dua elədən, mənə savadlı xanım yetir. Allah yetirməyəndə deyirən ki, yəqin mənə bir savadsız xanım lazım idi ki, onun savadsızlığına dözüm, inkişaf eləyim. Mənə bu məsləhətliymiş, bu lazımmış. Bu lazımmış. Dua elə, amma İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, duanı kim razılıq halında eləsə, mən zəmanət verirəm, duası qəbul olunacaq. Denən ev istəyirəm mən, evim olsun. Amma məsləhət sənindir. Bunu da denən yanında. Bunu da denən. Sözümü bitirirəm yavaş-yavaş. Bəzən biz razı olmuruq, dirənirik Allahla. Bir var dua eləyəsən, duada israr. Amma deyəsən ki, bax, mən istəyirəm. Nəticə nədirsə razıyam. Mən sənin təqdirinə razıyam. Bir də var, yox, biz dirənir, yox, mən deyən olmalıdır. Allah da verir, dalından 1000 dənə bəla çıxır istədiyimiz. 1000 dənə bəla çıxır. Təslim ol da, o bilir, o bilir, hər tərəfli bilir. Proqramın olsun, addıma, dua elə, arzuları bu dilvə gətir. Amma proqramın olsun ki, saat 8-də məsələn evdən çıxacaq, filan saatda işə çatacaq. Amma yanda denən ki, amma Allah istəsə. Allah necə istəsə. Biz bu dünyaya gəlmişik ki, bəndə olaq. Sözümün sonunda bu sözləri demək istəyirəm. Bəndə olmağa gəlmişik. Biz bunu unutmayaq. Biz gəlməmişik bütün istəklərimiz yerinə yetirilsin. Biz bəndə olaq, bu dünya bir keçiddir ki, əbədiyyətə doğru gedək. Bu keçidi biz keçməliyik, bəndəlik keçididir bu. Ki Allahın rəhmətinə qovuşaq. Quran ayəsi oxuyum, bəzi adamlar var, axı deyək, Quran ayəsi oxumadı. Mən də qorxudan məcburam Quran ayələri yazım. Qullən yusibəna illa ma kətəbəllah lənə huvə məvlana və aləllah fəliyətəvəkkəlil müminun. Müminin. Buyurur ki, de, bizim başımıza nə iş gəlirsə Allah bizə yazıb. O bizim mövlamızdır və möminlər Allaha təvəkkül edərlər. Zərif nöqtə bundan ibarətdir ki, demirək kim Allaha bəndə olsa, problem olmayacaq. Deyir ki, sən denən ki, problem, bəla, çətinlik hamısı Allahdandır. Allahdandırsa niyə narahatam? Qüdrəti çatır, bəli. Rəhəmlidir, bəli. Qüdrətli və rəhəmli Allahdırsa, o zaman təqdir onun əlindədir. Ona razı ol. Ələ innəl qədər sirrun min sirrillah. Ələ aleyhissalam buyurur ki, qədər, təqdir Allahın sirlərindən biridir. Allahın sirlərindən bir sirdir. Bir zülmət yerdir ki, günəş deyir ora gəlsə, nuru sönər. Yəni, Allahın sirridir, xəlvət bir şeydir. Mən bir dənə misal demişdim ki, sən illərdə bunu demişdim, bunu deyim və bitirək sözü. Məsələn, bir uşaqdır, məsələn deyirəm, velosiped sürür, gedir, yolda maşın vurur onu, ayağı sınır məsələn. Bunu təhlil eləyək ki, bu necə baş verdi? Qiyamət günü bunun sirləri üzə çıxacaq. Hər bir hadisənin sirləri. Deyirsən ki, bu uşaq atasına dünən aqvalidən olmuşdu. Bu uşağın əməlinin nəticəsidir. Yaxşı, bəs atasının günahı nə idi? Bax, xərc atası çəkəcək. Atasının günahı bu idi ki, məsələn, dünən məscidə getmişdi. Elan elədilər ki, deyəcəklər indi özü üçün. Dedilər ki, yardım lazımdı, eləmədi. Eləmədi, Allah buradan çıxartdı. Ananın günahı nədir? Uşağın anasından rahatdaxı. Ana, məsələn, dünən qonşunun uşağına rişxənd eləmişdi. Onun cəzasını alır. Yaxşı, bu maşınla vuran yazığın da şey nədir? Ana burada neyinib, ata neyinib, bu neynəsin? Onun da işi budur ki, bu təzə maşını almışdı, sədəqə çıxartmamışdı. Həsud adamlar var, onların o həsədi nəticəsində. Buna da bu xələl demiş, sədəqə verməmişdi məsələn. Orada dükkanın sahibi var ki, bu uşağı xəstəxanaya çatdıracaq. Onun üçün nə idi? Onun üçün bir imtihan idi. Bu uşağın atası ilə arası yox idi. Amma uşaq bunun dükkanının qabağında əzilməlidir ki, görək bu nə reaksiya verəcək, onu həkimə aparacaq, ya aparmayacaq. Orada həkimlər imtihan olunur, bütün o müəssisənin işçiləri imtihan olunur. İndi birdən deyən ki, o adam sədəqə versəydi, ondan olacaqdı. Sədəqə versəydi, heçsən, bunun yanından keçəndə, qabağına çıxanda siqnal verəcəkdi, maşın ona dəyməyəcəkdi, bu çaşacaqdı, gedib deyəcəkdi divara, ayağı sınacaqdı məsələn. Birdən ata belə eləməsəydi, onda uşağın filan olmayacaqdı. Yəni, bunu nə üçün deyirəm? Hər bir hadisənin dibinə getsən, kökünə getsən, arxasından Allahın təqdirini yaradan 100 dənə mənəvi səbəb çıxır. 100 dənə mənəvi səbəb çıxır. Allah elə ona görə Allahdır ki, bax, bütün bunları, bu qədər azad adamı belə idarə eləyir öz əməllərinə uyğun. Hamı azaddır, amma hamını o idarə eləyir. Təqdiri hamını əhatə eləyir. Bax, Allahın əzəməti bundadır. Və bəndəlik nədir? Bəndəlik budur ki, insan bu təqdiri başa düşə, bu əzəmət qarşısında təzim edə, öz müqəddəratını Allahına tapşıra, Rəbbinə tapşıra. Bu bəndəliyin həqiqətidir. Bunlar ali səthdə olan söhbətlərdir. Amma zaman çatıb ki, biz o uşaq kimi dindarlıq eləməyək dahi. Biz gələk çataq bu yerə ki, İmam Hüseyin əleyhissalam necə deyirdi? İlahi, rizəm bi qəzaik və təslimənli əmrik. Mən təsliməm, mən səninəm, nə inirsən sən elə. Onda insan həm rahat olur, həm xoş olur ona. Allahın davranışları, Allahın oynan rəftarı, dindarlığından da ləzzət alır. Xoşluğundan Allaha bəndəli eləmiş olur. Bu bizim söhbətimiz, bugünkü söhbətimizdir. İnşallah gələn həftə yenə də hələ məncə bəndəli mövzusundan biraz qalır. Əgər xoşunuza gəlirsə, salavat deyim, mən də davam edeyim o mövzunu. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawthara fasalli li rabbika vanhar. İnne şane'aka huvel abtar. Sadaqallahul aliyyul azim.